10:41 puntuan eta tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala osnarketari tarte egiteko eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin batetik Olatz Dañobeitia, egunon Olatz.
Egunon.
Eta bestetik Goizeder Taberna, egunon zure ere Goizeder.
Bai, egunon deneri.
Bueno, eta gaurkoan lehenik eta behin Ziburuko ikastolara begira jarriko gara, albiste berriak ere baditugulako kaskarauteneak eguneko 100 euroko isuna ordaintzen jarraitu beharko duelako, pabeko auzitegiak ez du onartu, Ziburuko herriko etxeak ikastolarentzat egindako eskaera, alegia, zerri zioten isuna eguneko 400 eurora igotzea, baina hala ere jarraitu beharko dute ordaintzen, eguneko 100 euro ordaintzen jarraitu beharko dute, gaurrain zuzen hilabete beteko denean, aurrek argindarri gabe jarraitzen dutenean Ziburuko ikastolan. Eta lehenik eta behin ara begira jarri nahiko nuke, ze bere garaian eta orain hilabete, bueno, eztanda ere sortu zen gurean eta oihartzuna ere izan zuen, baina kaso zertxo baitere itzali da, eta baina egoerak bere gordintasunean jarraitzen du, eta arazoak hor jarraitzen du, nahiz eta isuna ez zio, ordaintzen jarraitu beharko dutelako eta argindarrik gabe ere jarraitzen dutelako. Goizeder, hasteko eta bain zurekin ze gogoeta egiten duzu?
Bai, egia da, gai horrek leku gutxiago hartzen dula orain momentu honetan edabidetan, baina hala ere ikusten dugu ikastolen artean elkartasun handia adierazten ari direla, eta batez ere Ego Euskal Herriko ikastolek ekimen asko antolatzen dituzte momentu honetan, eta joan den asteburuan rugby partida bat izan zen, eta hala ere jendearen buruan dago Ziburuko ikastolaren arazo hori, eta ikusten dugu ere auzapezaren buruan ere saiatzen dela Ziburuko auzapeza saiatzen da ikastola hori eta guraso elkarte hori itotzen eta iraupenean igatu nahi du haien ekimena, eta arrazoin horregatik zaila ez da erresa izango irautea iraupenean mantentzea biziaraztea dinamika hori herritar hori. Horraitik iduritzen zait aurkitu ardela lehenbailen soluzio bat, zeren negua pasatzea baldintza kaskarroietan argindar kontadore batekin ez da beti evidente izango, eta dena den gurasoek eta seaskak nahi dute beste soluzio bat aurkitu, ez dute hor egoteko helbururik. Hori da pixkat egoera, iduridu Ziburuko auzapezak ez duela indar gehiagurik egingo, bere proposamenak egin ditu, baina ez duela indar gehiagurik egingo eta nahi dituela ito edo igarazi guraso hiek, eta seaskak bestalde badu ardura handi bat, seaskak eta gurasoek, Ipar Euskal Herriko testu ingurua ikusirik, egoera ikastolen egoera ikusirik, hor gai hau, dosier hau oso politizatua da, zeren ezagupen eskas baten ondorioa izanki egoera hori, Ziburun gertatzen denak baldintzatuko ditu beste herrietako ikastolak. Ziburuko auzapezaren jarrera garaile gelditzen baldin bada, beste herrietan olako egoerak ere ikustenako ditugu berbada, eta hori da arriskoa behintzat. Beraz, hor fin jokatu beharko du seaskak eta beharko dute gurasoek.
Aurrekari bat ezar dezakelako, aurrerantzean beste herri batzuetan, beste ikastola batzuetan gerta daitekenaren inguruan, elkartasun mezuak aipatzen zenuen, asteburuan izandako rugby partida, hor dago azararen 8an izandako manifestazioa, 5.000 lagunek emandako atxikimendua, eta abian den kanpaina ere, nik ere ikastola bat nahi dut Ziburun kanpainak ere aurrera jarraitzen du, igatu nahia alare aipatzen zenuen auzapezaren aldetik. aurretik eta olatz gogoeta ere egin nahi nuen zurekin akaso orokorragoa atzo euskararen eguna ere bazen eta gauza jakina da ikastoleek egindako lana eta egiten duten lana ba euskararen alde eta euskaraz bizi ahal izateko akaso askotan presente eduki beharko genuken kontua zapaldu kontzientziarena zapaldua dela gure hizkuntza eta akaso gure herrian ere arrotz bagarela askotan batzutan akaso ahazten duguna baina horrelakoek ziburuko ikastolako egoera bezala gogorak hartzen diguna eta presenteago eduki beharko genukena akaso
Bai, nik uste dut alde batetik ziburuko egoerak eta aurreko batean be aipatu genuen nolabait esnatzen duela hori, nola gure hizkuntzak lurralde ezberdinetan zegoera duen eta igual sarri hemendik ustez ofiziala den lekuetatik sarri nola eskubide gabetze batzuk nola batzutan naturalizatu naturalizatzen ditugun eta ese punturaino ere kontziente garen sarri euskeraz bizi eta hitzeko eskubide hori gaur egun oraindik ez dagola gure eskutan eta ez dakit irutzen zait nolabait naiz eta egoera oso tamalgarria izan, baliagarria izan aldela, nolabait kontzientzia horiek bizteko, egunerokoan, ez dakit, galdetzekoa da, euskaldunak garen hori, goizean esnatzen garenetik gaueraino, zenbat eskubide urraketa bizi ditugun, eta hoien aurrean ere sarri ze jarrera hartzen dugun, edo esate baterako, aurrekin beti unkitzen gara, aurrak dira Euskal Herritar berriak, baina gure herrian ere hainbat Euskal Herritar berri ditugu, beraien euskeraz ikasteko eskubidea ez dago inondik inora ere onartuta, ez dago inolako ustez ofiziala den administrazio publikoen aldetik, ez dago inolako bitartekorik, eta gu geuk ere ze punturaino garatzen dugun kontzientzia hori, etengabe ateak izten direnean, gure hizkuntza ikasi eta gure hizkuntzan bizitzeko eskubide hori,
Kulturaniztasun horretatik begiratuta akaso baita ere, hizkuntza eskubideak bermatzeko oraindik lan handia egin beharra dagoela, hezkuntzan jartzen da askotan begirada zentratzen da eta hezkuntzari gauza asko eskatzen dizkiogu askotan beste eremu askotatik ere landu beharrekoak, baina badu bere garrantzia eta oinarrizkoa dela jendarte batean ere ezinuka hezkuntza eta hezkuntzan gehiago sakonduko dugu segidan, baina beste aspektu bati begira eta sexualitatea zain zuzen sexu aniztasunaz ere gogoetan egin nahiko nuke zuekin, ikerketa baten emaitzak esanguratsuak ere iruditu zaizkigulako gaztetxoei begira egindako ikerketa batez ari naiz, Jaurlaritzak eta bertako berdindu zerbitzuak berriki egin duen inkesta bat Gipuzkoako eta Bizkaiko gaztetxoen artean, zehazki DBH-ko ikasleen artean 13 eta 16 urte bitarteko gaztetxoen artean eta bertan agertzen da jarrera positiboa agertzen dutela gaztetxoek sexu aniztasunaren inguruan, baina gehienek onartzen dute jokabide homofoboen lekuko izan direla eta onartzen dute eraso, iran, laido eta bestelako jokabide homofoboak ikusi izan dituztela. Ez dakit zer pentsatua ematen dizueten horrelako emaitzek. Goizeder?
Banik, ikusten dudanean emazte bat hiltzen dutela, gizon batek emazte bat hiltzen duela, eta adina begiratzen dudanean gaztetxo badenean, pentsatzen dut beti, ez dugu lortzen. Gaur egun oraindik gizonek hiltzen dituzte emazteak, emaztea izateagatik ez lituzkete gizonak hilko manera berdinan eta justifikazio berdinarekin eta pentsatzen dut lan asko dagoela egiteko eta kezkatzen aurrek eta hori da nire ustez izebergearen punta eta pentsatzen dut lan asko dagoela eta lehena da familien gurasoen hezkuntza eta formakuntza hori delako lehen zirkulua eta hor nik ikustut nire aurrekin familian zenbat ideia transmititzen diren eta zenbat ba zenbat egituratzen den aur baten ikusmoldea eta bestalde ba hezkuntza da eskolako hezkuntza da beste eremu bat hori lantzeko aukera ematen duena oso garrantzitsua hor soziabilizatzen baitira aurrak eta ba hor erakasleek ardura handia ukaten dute ba berdintasunaren ikuspegia lantzeko orduan frantses estatuan jakin bar da hala ere tabu bat izan dela luzaz berba da orain pixkat gutxiago aipatzen hasten dira kopuruak eta hola baina emazteak emazten heriotzak ba heriotz sexistak hiru egunero behin gertatzen dira eta ba bon ardu eztabaida hori pixkat agerian uzten ari dira azken iruzpala urteetan eta hausnarketa bat bultzatu dute hezkuntza arloan nola berdintasuna nola sustatzen altzen ikusteko eta ba eztabaida bat eragindu horrek erran nahi du badirela indar batzuk iritzi publikoan indar batzuk ba berdi generoen arteko berdintasunaren kontra doazenak ba beldur baitira generoaren teoriaz. Hori Frantzian agertu zen ideia bada, 2011an agertu zen ideia bat, generoaren teoria eta da ba generoak eraikitzen diren gauza batzuk direla, ba ezberdinketa sexuen ezberdinketa biologikoaz gain, ba generoa eraikitzen den gauza badela eta hortaz populakuntzaren parte bat beldur da eta kontra da. Eta horrek eragin ditu ba mugimendu batzuk, eztabaida polemika aski handia frantses estatuan. Eta beraz gobernuak eskoletan berdintasunaren ABCDA bultzatu nahi zuen, integratu nahi zuen. Hori da erakasleen formakuntza berdintasun arloan. Eta horrek polemika eragin du generoaren teoria integratuko zela programa horretan eta ara hor ikusten da ba ez dela inerresa lan hori ere matea aurren artean.
Genero bereizketari erreferentzia egin dio Goizederrek olatz eta kaso lotura zuzena izan dezake jarrera homofoboekin ere aipatzen genuen inkesta horretan ere agertu delako bueno gaztetxoen gehienek ezagutzen dituztela gay, lesbiana, transexual edo bisexualen bat baina datu horretan nabardurak ere badaude batetik gizonezko homosexualak direla gaztetxoentzat kolektibo honetako erreferentzia nagusia lesbianak, bisexualak eta batez ere pertsona transexualak asko ikusezinagoak zaizkiela eta jarrera positiboen artean jarrera positiboagoa dutela neskek 84% agertzen da mutilek baino mutilek 77% akaso lotuta dauden kontuak dira ere homofobia hitz egiten dugunean eta generoa ere zeharka aipatu beharko genuke olatz
bai gustut gaina ikerketa horretan be asteko aipatzen dute hori, zelan ba gazteek edo nerabeek, ba bueno, alde batetik diskurtso aldetik, politikoki zuzena dena, ba onartzen dutela, baina gero beste gauza badela, ze jarrerak dauden egunerokoan, Ni egia esan da lehenengo ta bat ikerketa hori ikusita, ba bueno, bai, oso kezkagarria da, baina ez zait oso harrigarria egiten, Esan nahi dut ba egia da, ba bueno, hainbat, kolektiboen burrukari esker, ba eremu batzuetan, eremu formalean batez ere agian, ba aldaketa batzuk eragin direla, baina ez da ere guztiz, baina nolabait nire iruditzen zait oraindik gure gizarte osoa dagola antolatuta, ba hori, heteronorma edo heteroarau horren arabera, Eta horrek du noski kriston lotura, ba genero, ba binario, emakume gizon logika horrekin edota hori, maskulinitatea adiez nola eraikitzen dan, Horretan maskulinitatearen teorietan eta esaten da maskulinitatea sortzen dela, eraikitzen dela ukazioan, beste identitate batzuen ukazioan. zehazki hori, ez? Maskulino izatea dela, emakume ez izatea, umea ez izatea eta homosexuala ez izatea, ez? Osea, horretan eraikitzen dela maskulinitatea gaur egun gure gizartean, ez? Orduan, zentzu horretan ere ez ditarritzen, ba, esate baterako mutilak, ba, jarrera, ez dakit, oldartzeko, ba, joera handiagoa, ez dakit, ez, izatea, ez? Eta adibidez, oso esanguratu iritu zitean, behin, hori ez, ezarri jartzen dugu ni adibidez ikerketa horiek, ez, beti nerabetan zentratzen direnak eta hezkuntza nolako ardura jartzen dutenak, azteko sarri mesfidantzaz begiratzen ditut, ez? Azken finean, nerabeak eta hezkuntza sistema, bada, bueno, ez, nerabeak sozializatzen dira beste hainbat ere mutan, ez? Eta inoiz ez dira ikertzen, ez dakit, ez, jarrera homofobiko dauden enpresen barruan, beste adin batzuetan, beste gizarteko eremu batzuetan, ez? Hori azteko, eta behin, ba, tailer batean, esate baterako, aztertu genuen, ba, hori ez, bikote homosexualak, bueno, hezkuntzeko aukera, ematen zuen legea bera, eta lege hori bera, nola behin naiz eta eskubide hori, onartzen zuen, lege hori, zegoen bustita goitik bera, ba, hori ez, heteronorma osatzen duten zutabe horiek, ez? Direna nolabait, ba, familia izatea sujetua, maitasun romantikoan oinarrituta, eta nolabait, ba, regulatzen zituen aukera batzuk, baina hala ere oraindik ez dakit, ez? Nolabait norma bakar bat bultzatzen, ez? Hau da, zer, nor eta nola desiatu behar dugun eta maitatu behar dugun, ba, jarraitzen dela regulatzen oso ikuspegitziarekin, eta nik ustut hori dela nerabeek ere ez dakit, ez? Jasotzen dutena, ez dakit, edozein detail, preservatiboen anuntzioak, ez? Hor zer kokatzen da zen edut, ze ikusgarritasun dago hainbat harreman edo desira ezberdinena, ez? Gaur egun, izan zineman edo hainbat ere mutan, ikusi ezina da oraindik, ez? Eta agertzen denean, ez? Nolabait ze itxurarekin agertzen da, ez? Hau da, jarraitzen dugu, emantzat jotzen da, deno garela heterosexualak, ez? Eta denok izan behar dugula, bikote mota bat, eta maitatu behar dugula, gorputz ekiz mota bat, ez? Ez dakit.
Estereotipoak gaientzen dira eta bueno, inkesta horietan ere aipatzen zen telebista dela erreferentzia nagusi eta hor estereotipoak nagusiki gaientzen dira beste hainbat eremutan bezala eta estereotipo horiekin nola apurtu Mireia Cifuentes sexologoak esaten zuen ez dela kasu hain zaia estereotipoak apurtzea batzutan beldur handia ere sentitzen dela bai hezkuntzan irakaslek edo baita etxean gurasoek ere baina normalean hitz egiten hasiz, ba, bada esagertzen direla. Akaso, askotan hori ere bada hitz egitea eta gaia jorratzea ere. Akaso, horren falta ere badugu goizeder?
Markatu.
Bai, aipatzen duen, akaso, estereotipoak apurtzeko, aipatzen zuen sexologo batek, beldur handiak izaten ditugula, bai, hezkuntzan, eta baita etxean ere, familia giroan, ba sexu aniztasunaz esate baterako hitz egiterako garaian, baina ez dela hain zaia estereotipo horiek apurtzea, askotan hitz egiten astearekin batera ere, desagertzen direla, akaso hori dela behar dena, gaia hauei heltzea, eta hitz egitea, eta behar den lekua eta trataera ematea baita.
Bai, hori hala da. Nik uste dut gauza asko pasatzen direla, estereotipo asko transmititzen direla ekintzekin, nahi gabe, oarkabean egiten diren gauzen bidez. Eta momentu baten buruan aurrek integratzen dituzte egoera batzuk, jarrera batzuk. Eta pentsatzen dut jarrera hoien aurrean hitzak erabiltzen balin badira eta saiatzen balin bada, ba, gauzak aldatzen, hitzen bidez lortzen aldela bai.
Bueno, ba, hortxe esango dugu erronka handiak eta estereotipoen gaiak ere hainbat alorretan ba zer pentsatu handia ematen duena eta nola irauli ba beste batean ere hausnartuko duguna luzeago. Latz baino beitia eta goizer taberna, eskerrik asko bikote guran izateagatik.
Bai, mieska.
Bai, mieska.